Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнү жүрүшүнөн кыскача. Өткөн аптада сот Бишкекте 3 жыл мурда уурдалып өлтүрүлгөн Назида Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек милициясынын шалаакылыкка шектелген мурдагы жетекчисин актады.
Ошол ГУВД-нын башкармасы киргизбесе, ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да.
Публицист Олжобай Шакирдин соңку соттук отурумунда прокурор аны 7 жылга эркинен ажыратууну сурады.
Мурдагы президенттердин баары Олжобайдай сын айткан кишилердин артынан түшүп, куугунтуктап келди.
Орусия Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунда чабуулдарын күчөттү.
Вода далеко.
Суу алыс жакта, эл кезекке турушу керек. Ушундай бомбалоодон кийин суу ала албайсың.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат Салмастарбай. Ооганстандын түндүгүндөгү Баглан провинциясында катуу жамгырдан кийинки селден 315 кишинин өмүрү кыйылды. 1600 ашуун тургун жараат алганын Талибан өкмөтүнүн качкындар иштери боюнча министрге 12 майда билдирди. 10 майда Ооганстандын түндүгүндөгү жана түндүк чыгышындагы бир нече провинцияда катуу жамгырдан кийин сел жүргөн. Баглан провинциясы суу ташкындан эң көп жабыркады. Жолдор жана көпүрөлөр жарактан чыкканына байланыштуу провинциянын суу каптаган аймактарына жардам жетпей жатат. Армия жардам ташыган унааларды каттан чыгаруу үчүн оор техника колдонууга аргасыз болду. Бириккен улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы Баглан провинциясында 1000 ашуун турак жай кыйраганын аймакта соңку бир нече аптадан бери суу ташкын утур-утур болуп жатканын билдирди. Кыргызстандын Жалал Абад облусунда селдин кесепетин жоюу иши уланып жатат. Дем алыштагы маалыматка ылайык, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери аймакта ички жолдорду кум таштардан тазалоону улантууда. 10-11 май күндөрү Жалал Абад облусунун Сузак, Аксы, Токтогул, Чаткал райондорунда жана Майлы Суу, Каракөл шаарларында сел жүрүп, 5 турак жайдын корулорун жана ички чарбалык жолдорду каптаган. Аксы районунун Кара Суу дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, Кара Камыш айыл аймагында дарыянын жээгине чектеш жайгашкан 4 турак үйгө кооптуу жагдай жаралган. Жума жана ишемби күндөрү нөшөрлөп жааган жаандан улам Баткен, Ош облустарынын айрым аймактарында да сел жүргөн, бирок айыл кыштактарга жолдорго коркунуч жаралган эмес. Ат Башы районунда болгон катуу шамал учурунда үйүнүн чатырынан кулап кетип оор жаракат алган 55 жаштагы адам санавиация менен Бишкектеги улуттук госпиталга которулду. Бул тууралуу Ат Башы райондук ооруканасынын жетекчиси Азим Ажибек уулу Азаттыкка билдирди. Абалы бир аз турукташып калганына байланыштуу 12 майда санавиация менен Бишкекке котордук. Улуттук госпиталден тиешелүү адистери алып кетишти. Бейтапты саламат сактоо министри өз көзөмөлүнө алды, деди ал. Баштапкы маалыматка ылайык, Ат Башынын тургуну чатырдан кулаган кезде көп жеринен жаракат алган, мээси чайкалган, жамбашы жабыркаган, кабыргасы сынып, өпкөсүн тешип кирип кеткен. Азим Ажыбек уулу шамалдан жабыркап ооруканада жаткан 2 бала, 14 жашар кыз менен анын 1.5 жашар бөбөгүнүн абалы да жакшырып баратканын кошумчалады. 10 май күнүн нарындан Ат Башы районунда катуу шамал болуп, ылдамдыгы секундасына 24, нарын жана Актала райондорунун аймагында соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18 метрге чейин жеткен. Шамалдан улам Ат Башы райондук мамлекеттик администрациясынын имараты баштаган 6 социалдык мекеменин жана 36 менчик үйдүн чатырлары кыйраган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский фронттогу кырдаалды татаал деп сыпаттады. Ал орус күчтөрү Украинанын аймагына дагы ичкери кирүү үчүн бир нече багыт боюнча чабуул коюп жатканын, Украин тарап аларга коргоону тилкесин жырып өтүүгө жол бербей жатканын 12 майда телеграмга жазды. Бул аптада Харьковто кырдаал курчуду. Учурда ал жакта Орусия менен чек арага жакын райондордо салгылашуулар уланууда, абал татаал, деди Сырский. Орус күчтөрү 10 майдан тарта Харьковтогу чабуулдарын күчөттү. Буга байланыштуу облустун 4000 ашуун тургуну коопсуз жерге эвакуацияланганы белгилүү болду. Аларда Орусиянын Украина менен чек арасында жакын жайгашкан Белгород шаарындагы көп кабаттуу үйдүн бир ыптасы урап түшүп, андан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланууда. Орус бийлигинин өкүлдөрү жекшембиде имаратка Украинанын снаряды тийгенин, кеминде 20 киши жараат алганын билдирүүдө. Белгороддогу болжолдуу чабуул тууралуу Киев комментарий берилет. Жекшембинин кечинде Армениянын баш калаасы Еревандагы республика аянтына премьер-министр Никол Пашинянын отставкасын талап кылган жана Азербайжан менен чек ара макулдашуусунун долбооруна нааразылык билдирген миңдеген адамдар чогулду. Митингде чыгып сүйлөгөндөрдүн айрымдары чек ара маселесин Алматы декларациясы аркылуу чечүү мыйзамсыз экенин айтышты. Бул декларацияда мурдагы советтик республикалардын СССР ыдырагынан кийинки чек арасын сактоо тууралуу сөз болот. Архиепископ Баграт Галстинян баштаган мындай митинг Ереванда бир нече күндөн бери уланып жатат. Шембидеги акцияда кеминде 48 киши кармалганын Армениянын ички иштер министриги билдирди. Пашинянын кызматтан кетүүсүн талап кылган бул митингдерге Армения менен Азербайжандын ортосундагы чек ара макулдашуусунун долбоору себеп болуп жатат. Ереван менен Бакунун ортосундагы болжолду мунасага ылайык, Армения 1990 жылдардын башынан бери көзөмөлдөп келген 4 айылды Азербайжанга өткөрүп бериш керек. Премьер-министр Пашинян мындай мунаса Армениянын узактан берки каршылашы Азербайжандын аскердик агрессиясын алдын алуу үчүн зарыл экенин белгилеп келет. Чек ара келишмени АКШ, Европа биримдиги кубаттаган армян оппозициясы өкмөт башчыны аталган айылдардан эч кандай кепилдик албай туруп баш тартууда деп айыптоодо. Кыргызстандык балбан жигит Аял Лазарев быйыл Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына жолдом алды. Лазарев 12 майга караган түнү Түркиянын Стамбул шаарында күрөш боюнча олимпиадага дүйнөлүк тандоо мелдешинин жарым финалында венгриялык Дэниел Легетини 12-2 эсебинде жеңди. Буга чейин ал ямайкалык Арон Джонсонду жана өзбекстандык Хасанбой Рахимовду утуп жарым финалга чыккан. Ушул менен Кыргызстандын эсебинде Парижде өтө турган жайкы олимпиада оюндарына 11 лицензия топтолду. Буга чейин кыз келиндер күрөшүнөн Айсулу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мерим Жуманазарова, Грек-Рим күрөшүнөн Амантур Исмаилов, Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Өзүр Жусупбеков, ал эми эркин күрөштөн Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Ахматалиев жана сууда сүзүүдөн Денис Петрашов олимпиадага катышууга укук алган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды Кубат Касымбековдон уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. 3 жыл мурда уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек милициясынын мурдагы жетекчиси шалаакылыкка айыпталган Бакыт Матмусаевди сот актады. Мындай чечимге жабырлануучунун жакындары нааразылык билдирип, ала качуунун курмандыктарына мамлекеттик органдардын мамилесинин көрсөткүчү катары сыпатташууда. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Мындан 3 жыл мурун уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев соттун биринчи инстанциясына аныкталды. Мындай чечимди 8 майда Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Чолпонай Үмметалиева чыгарган. Матмусаевдин иши боюнча соттоо күбөлөр жана мурдагы милиция кызматкерлери ал Канатбекова уурдалып кеткен учурда шектүүлөрдү кармоо үчүн колго түшүрүү планын дароо жарыялаган эмес деп айтышкан. Маркумдун жакындарынын адвокаты юрист Нурбек Токтокунов көрсөтмөлөргө карабай соттун актоо чечими түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушундай учурда кызды күч салып машинеге отургузуп тала качып атса ан перехватты кириш керек, аны деген эч кандай укуктуу анализ керек жок аны үчүн. Көрүнүп атпайбы, кызды күчтөп ала качып кетти. Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликте? Аны жоопко тартыш керек да анда.
Матмусаевдин акталганын Бишкектин 1 май райондук соту дагы ырастап, бирок чечим тууралуу түшүндүрмө кийинчерээк бериле турганын билдирди. 2021 жылдын 5 апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзаданы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Анын өлүмү боюнча жалпы жөнүнөн 3 кылмыш иши козголгон. Алгач жазы кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылып, кызды өлтүрдү деген Теңизбаев өз жанын кыйганы себептүү иш кыскарган. Андан кийинки иш Теңизбаевке Айзаданы күчтөп машинеге салууга көмөктөшкөндөр боюнча ачылып, шектүү катары кармалган 5 адамды сот 5 жылдан 6.5 жылга чейин соттогон. Кийинки 3-үнчү ишти улуттук коопсуздук комитети кыздын уурдалышына милиция кызматкерлери көңүл кош мамиле жасаган деген негизде шалаакылык боюнча козгогон. Бул иш ачылганы менен териштирүүлөр жүрбөй, аракет көрүлбөй жатат деп ошол кезде жабырлануучу тарап нааразылыгын билдирип жүргөн. Айзаданын өлүмүнө байланыштуу териштирүү жүрүп жаткан учурда жарандык активисттер, укук коргоочулар ички иштер министрлигинин астында бир нече акцияларды өткөрүп, анда милициянын зордук зомбулукка кайдыгер мамиледе экени айтылып, министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Алардын бири балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова буларга токтолду.
Ушул окуя боюнча бирөөдөр мындай жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жоопкерчиликке тартылбай кетсе анда мындай кымдай кылмыш менен кантип күрөшсө болот? Эми анда ушундай кылмыш кыла берсе болот турбайбы деген дагы ар кандай ойлор ой жүгүртүлөр болот да. Айдаданы мындай быкачылык менен өлтүрүп кетпедиби? Анда бул тең маселе эмес экен деп дагы ушундай ой пикирлер болушу мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги болсо Айзаданын өлүмүнөн кийин 12 кызматкер иштен алынганын, 27-сине эскертүү берилгенин жана 5-өүнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кыргызстанда кыз келиндерге карата аягы өлүм менен аяктаган зомбулук Айзаданын окуясына чейин да катталган. 2018 жылдын жазында 20 жаштагы студент Бурулай Турдаалы кызын ала качкан жигит Жайыл райондук милиция бөлүмүнүн ичинде кызды бычакта өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Бул окуяда коомчулукта кызуу талкууланып, зордук зомбулукка карата чараларды күчөтүү талабы коюлган. Ага карабай Кыргызстанда кыз келиндер жабыркаган мындай көрүнүштөр утур-утур катталып келүүдө. Былтыр 20-сентябрда чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асел Ногойбаева кабылган окуя да коомчулуктун үрөйүн учурган. Аселдин ага чейинде зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылганы, сот анын күйөөсүн пробация менен абактан бошоткону, укук коргоо органдарынын зомбулукка каршы күрөшүнө нааразылыктарды көбөйткөн. Быйыл январда Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында жолдошунун ур токмогунан каза болгон келин Айкыз Калмырза кызынын окуясынан соң атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасап, зомбулук көргөн кыз келиндерди улуттук коопсуздук комитетине кайрылууга чакырган. Кыз келиндерге, балдарга карата зордук зомбулук маселеси парламентте да көп көтөрүлүп, бул кылмышка катаал чараларды көрүү зарылдыгы айтылып, мыйзамга бир катар өзгөртүүлөр кирген. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мыйзамдык талаптардын күчөтүлгөнүнө карабай, сот жана укук коргоо органдары зомбулукту актаган көрүнүш тыйылбай жатканын айтууда.
Актагандын эки эле способу бар, бири же акча алат, экинчиси же жана тууган болгон деп бир тааныш бааныш билиш салат да. Мындай системный иштебей калганын кечээ күндөрү дагы көрдүк да. Правоохранительный органдардын жоопкерчилиги плюс ошол соттордун да жоопкерчилиги жактын каралып жаткан мыйзамды азыр коомдукудан өткөзүп, мына кийинки жумаларда биринчи окууга киргизели деп турабыз да. Ал жерде ошол мисалы правоохранительный органдар деле бир статьяны экинчи статьяга алмаштырып жеңилдеткен варианттарды издеген күнү алар дагы жоопкерчиликке тартылсын деп киргизип атабыз. Уже ошого жеттик да.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму былтыр 24 октябрда өзүнүн 2023 жылы үчүн даярдалган отчетун жарыялады. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбору Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Публицист Олжобай Шакирди өткөн аптада прокурор 7 жылга эркинен ажыратууну сурады. Адвокаттар сотто Шакирдин күнөөсү жоктугун кайталап, аны актап, камактан чыгарууну соттон өтүнүштү. Алар иштин материалдарында эч кандай видео далил жок экенин, башка видеонун негизинде эксперттик корутунду чыгарылганын айтып жатышат. Жазуучу дээрлик 9 айдан бери тергөө абагында отурат. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Чүй облусунун Ала Мүдүн райондук сотунда жазуучу жана публицист Олжобай Шакирдин соттук иши 7-май күнү уланып, анда айыптоочу тарап менен жактоочу тарап жарыш сөзгө чыкты. Сотто прокурор Олжобай Шакирди күнөөлүү деп таап, 7 жылга кесүүнү суранды.
Адвокат Бакыт Автанзел Олжобай Шакирге интернеттеги видеосунун негизинде иш козголгону менен ал видео жана анын негизинде жасалган лингвистикалык жана политологиялык экспертизалар иштин материалдарына тиркелбей калганын айтууда.
Диалог болушубуз керек, бийлик менен кандайдыр бир масалык башалмандыктарга жол бербешибиз керек. Жанагындай кара ой, жанагындай бийликти басып алабыз, андай мындай деген ойлору жок экендиги жөнүндө видео экен алчы. Ал деген нерсе сотко жанагындай жол бербейт. Жанагындай сот именно жанагы иштин материалдарынан сырткары чыга албайт. Ошонун негизинде эми далил жок, сот чечим чыгарыш керек деген маселе болуп да бул жактачы. Жарыш сөзгө өткөндөн кийин ошол прокурор, катышкан прокурор Олжобай Шакирге ошол күнөөсү далилденбей туруп жанагындай иш материалдарында ошондой мүчүлчүлүктөр кеткенине карабай 7 жыл эркиндигинен ажыратууну суранды.
Жактоочулар жазуучу айыпсыз экенин кайталап, аны актап берүүнү суранышты. Кийинки отурум 14-майга калды. Анда Олжобай Шакирге акыркы сөз берилип, сот чечим чыгарышы керек. Жазуучу, адабиятчы Дүйшөн Керимов Олжобай Шакирге карата мындай мамиле коомчулуктун кыжырын келтирерин белгилеп, бийликти сынчыл көз караштагы адамдарды уга билип, диалогко барууга чакырды.
Биздин жана айтайын деп атканым, биз ошол сабак албаганыбыз. Мурдагы президенттердин баары Олжобайдай сын айткан кишилердин артынан түшүп, куугунтуктап келди. Көбү мерт да болду, түрмөлөрдө отурду. Бирок азыркы бийлик, маселен, Садыр Жапаров президент, өзү камалган киши, Камчы Ташиев да мурдагы бийликтердин ошол күчүн көргөн киши, ошол өзлөрүн башынан өткөрүп туруп, анан ошол кетменди, ошол тырмакты баса бербеш керек эле да. Ал Олжобай артынан киши эчитип эле, саң колду эчитип эле эртең көңтөрүш жаса билбейт. Аны эч ким да эчбейт чындап келгендечи, мен ачык эле айтайын. А бирок жараң катары анын эшче орусча айтканда журналист катары айтып атат. Эмоция менен айтып атат да. Анын баарынан эле коркунуч истей берсек, сөздөн коркунуч истей берсек, анда көп киши камалып кетиши мүмкүн. Түрмөгө отуруп калышыбыз мүмкүн, баарыбыз элечи, көп киши.
Олжобай Шакирге кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башаламандыктар менен иш козголуп 2023-жылы 23-августта кармалган. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал камалганга чейин президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди дебатка чакырган. Өкмөттүн азыркы саясаты демократиялык баалуулуктарга туура келбестигин белгилеп, 23-жылы 31-августта онлайн митинг өткөрүү демилгесин көтөргөн. Мындай аракети калайман башаламандык уюштурууну билдирбесин айткан. Жазуучу апрелде сот отурумунан чыгып баратып, өзүнүн онлайн митинг өткөрүү ниети мамлекетке, коомго зыян келтире турган идея болбогонун, ал агрессиянын жактоочусу эмес экенин азаттыкка билдирген.
Олжобай Шакир деп таанылган Олжобай Эгембердиев 2017-жылы Рухеш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеп, аны иштетип келген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүнү эл аралык темалар менен улантсак, Орусия Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунда чабуулдарын күчөттү. Орус күчтөрү Киев 2022-жылдагы контур чабуулда бошоткон шаар кыштактарды аткылап, соңку күндөрү Харьков облусунда Украин армиясынын коргонуу тилкесин бузуп өтүүгө аракет кылды. Эксперттер Орусия Украинанын аймагында өз чегарасын бойлой буфердик зона түзүүнү көздөп жатышы мүмкүндүгүн айтышууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Орус күчтөрүнүн соңку артиллериялык аткылоолору жана аба чабуулдары Харьковтун Орусия менен чектешкен аймактарына миңдеген тургундарын жер которууга аргас кылды. Ишембиде облустагы орус чегарасынан 6 чакырым гана алыстыктагы Волчанск шаарынын ондогон жашоочулары коопсуз аймактарга көчүрүлдү.
Түндө учактар шаарга толтура бомба таштады. Асман жарылгандай туюлду. Күрүгө түшүп өтө коркунучтуу болду.
Деп айтып берди жер которгон тургундардын бири. Согушка чейин Волчанстын 17,5 миңдей тургуну бар эле. 2022-жылдын 24-февралында Орусиянын кеңири масштабтагы согушу башталгандан бери калаанын тургундарынын көбү жер которуп кетип, 3 миңдей гана туруктуу жашап жаткан. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ыктыярчылар аларды Орусиянын соңку бомбалоолорунан жанын аман сактап калууга чакырууда.
Вода далеко, колодези далеко.
Суу алыс жакта, эл кезекке турушу керек. Ушундай бомбалоодон кийин суу ала албайсың. Биз аткылоолордон, бомбалоолордон, өлүмдөн, Орусиянын өлүмүнөн качып баратабыз.
Вот это русская смерть.
Деди жер которууга аргасыз болгон тургундардын бири Валерий Дубский. Орусия Волчанск шаары жайгашкан Харьков облусунун бир топ бөлүгүн согуштун алгачкы апталарында ээлеп алган. Бирок Украин күчтөрү 2022-жылдын күзүндөгү ийгиликтүү контур чабуулдарынын алкагында орус армиясын облустун аймагынан дээрлик сүрүп чыгарган. Андан бери Харьков утур-утур аткыланып турса да, соңку бир нече күндөгүдөй тынымсыз чабуулдарга көптөн бери кабыл алек болчу. Аткылоо жана аба чабуулдарынан тышкары жумага караган түнү орус күчтөрү Харьковта Украин тараптын коргонуу тилкесин бузуп өтүүгө жана ок атууга аракет кылды. Киев бул чабуулдун мизин кайтарганын белгилеп жатат. Айрым маалыматтарга ылайык, Украин армиясы аймакка кошумча күчтөрдү жиберүүнү караштырууда. Орусиянын коргоо министриги болсо Харьковтагы бир нече айылга көзөмөлүн орнотконун билдирип жатат. Бирок бул маалыматты Киев ырастаган жок. Аны көз карансыз булактар аркылуу тастыктоого дагы мүмкүн боло элек. Ошентсе да Украин бирген маалыматы соңку күндөрү Орусиянын чабуулдары күчөгөнүн бышыктап турат. Украин армиясынын баш штабы 11 майда билдиргенде акыркы 24 сааттын ичинде ракета жана дрон чабуулдарынан тышкары орус күчтөрү менен Украин тараптын ортосунда 100 ашык аймакта кармаш болду. Президент Владимир Зеленский да 11 майдын кечиндеги билдирүүсүндө фронттун айрым аймактарында кырдаал оңой эмес экенин айтты.
Сегодня увага предусим фронту.
Бүгүн биздин көңүл фронт тилкесине, Орусиянын чабуул коюу тобокелчилиги жогору болгон аймактарыбызга бурулуп турат. Харков аймагында биздин коргонуу аракеттерибиз уланууда. 2 күндөн бери биздин күчтөр ал жакта контур чабуулдарын улантып, Украинанын аймагын коргоп жатат.
Деди Зеленский, Вашингтондогу согушту изилдөө институту Орусия Харков облусун толук каратып алууну же Харков шаарына көзөмөлүн орнотууну көздөбөгөнүн белгилеп жатат. Институттун прогнозуна ылайык, Москва Харковта чабуулдарын күчөтүү менен Украинанын ансыз да чектелген аскердик күчтөрүн жана ресурстарын Орусиянын 1000 чакырымдык чек арасын бойлой чачыратып жиберүүнү көздөп жатышы мүмкүн. Соңку кырдаал Украинаны өз күчтөрүн чек аранын ар кыл бөлүгүндө текши бөлүштүрүүгө аргасыз кылышы ыктымал. Натыйжада Орусияга Донецк багытындагы максаттарын дагы оңоюраак ишке ашырууга жол ачылышы мүмкүн. Институттун маалыматына ылайык, Орусия Волчанск тарапта чабуулдарын күчөтүү менен Харьковтагы Купянск шаарына көзөмөлүн орнотууну да көздөп жатышы ыктымал. Москванын бул шаарды каратып алуу аракеттеринен соңку 6 айдан бери майнап чыга элек. Мындан тышкары Москва Украинанын чек арасын бойлой демилитаризацияланган же санитардык буфердик аймак түзүүнү дагы максат кылууда. Адистердин баамында Кремль бул максатты 2024 жылдын башынан бери ишке ашыргысы келип жүрөт. Мындай буфердик аймак Украинадан Орусиянын Белгород облусунда жасалган чабуулдарды азайтууга мүмкүндүк бериши ыктымал. Орусиянын Украина менен чектеш аймактарындан ичинде Белгородто дрон чабуулдары утуру-утуру катталып келет. Расмий Киев бул чабуулдардын көбүнө жоопкерчиликти расмий түрдө мойнуна албаганы менен Москва ал үчүн Украин тарапты айыптайт. Жекшемби күнү эртең менен Белгороддогу көп кабаттуу үйлөрдүн бир бөлүгү урап түшкөнү маалым болду. Жергиликтүү бийлик буга снаряддын түз тийгени себеп болгонун билдирди. Каза тапкандар тууралуу маалымат айтыла элек. Кеминде 20 киши жараат алганы белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Өткөн аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы окуяларга көңүл бурду? Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндама.
Америка авазы 5 майдагы макаласында Кыргызстанда Орусиянын таасири күчөп жатканын талдаган. Макаланын башында апрелдин ортосунда чет жактагылар мындай турсун, кыргыз расмий делегациялары сейрек каттаган таласка орус бийлигинин өкүлдөрү барып кеткени баяндалган. Маалыматка караганда, президент башкармалыгынын тышкы маданий байланыштар бөлүмүн жетектеген Игорь Маслов баштап барган топ 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлерин сыйлоо салтанатына катышып, жергиликтүү мектептерге окуу китептери менен жабдыктарды тапшырды. Делегациянын мүчөсү Владимир Карабовский бул визит жана берилген көмөк Орусия Кыргызстан достугунун символу болгонун айтты. Ал эми аймактагы айрым эксперттер орус делегациясынын сапарын Москванын Борбор Азиядагы таасирин кеңейтүү аракеттеринин бири деп сыпат ташат. Карнеги борборунун Орусия жана Евразия боюнча изилдөөчүсү Темур Умаров ошол таасир Орусия Украинага кол салгандан бери солгундаганын, аймактагы бир да өлкө Москва аннексиялап алган Украин жерлерин тааныбаганын анализдеринин биринде жазган. Андан ары баяндалгандай, Орусия ушул өңдүү аракеттерге нааразы болгонун жашырган эмес жана эми жумшак күч дипломатиясына өткөндөй. Бутага бардык 5 Борбор Азиялык жумурият алынганы менен негизги көңүл Кыргызстанга бурулууда. Орус тили жана маданияты ал жакта кеңири жайылган деп улантат макала автору. Кыргызстандан тышкары Москва үстөмдүк кылган уюмдардын мүчөсү. Орусия Кыргызстанда 2029 жылга чейин орус тилдүү мектептерди курганы жатат. Москва каржылаган Кыргыз Орус Славян университетинен тышкары жыл сайын кыргызстандык 1000 студентке орус окуу жайларында искусство жана так илимдер боюнча билим алуу стипендиясы бөлүнөт. Орусиялык 120 чакты мугалим орус тили жана адабияттан сабак беришет. 40 орусиячыл бөйүкмөт уюм орус дипломатиясын жайылтышат. Кээ бир аналитиктер ошол аракеттердин акыбети кайтып жатканын белгилешет. Атын атабаган Бишкектеги эксперттердин бири Кыргызстан орус тили жана маданияты коомдо үстөмдүк ролун ойногон региондогу бир ууч өлкөлөрдүн бири деген пикири менен бөлүштү. Анын айтымында Кремль медианы кыргызстандагы пропаганда куралы кылып пайдалангандыктан көптөгөн киши эл аралык окуяларга келгенде орусиячыл көз карашты карманышат. Жума күнү Украина президенти Владимир Зеленский күзөт кызматынын башчысын иштен алды. Анын алдында 7 майда Украина бийлиги жогорку жетекчилерди кайтаруу вазифасын аткарган кызматтын эки полковниги Зеленскийдин көзүн тазалоо кутумуна катышкан деп камакка алынганы билдирген. Вашингтон Пост жазганына караганда, алар орус президенти Владимир Путиндин инаугурациясына белек кылып, Зеленскийди жана дагы бир нече жогорку даражалуу аткаминерди өлтүрүүгө көмөктөшмөк. Украинанын мамлекеттик коопсуздук кызматы СБУ эки шектүү адам Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ тарабында иштегенин билдирип, алардын ысымдарын атаган жок, сүрөттөрүндө жүздөрү жабылган. Атайын кызмат алардын сурагынан аудио тасманы чыгарды. Маалыматка ылайык, полковниктерге Зеленскийдин жана башка жетекчилердин кайда жүргөнү тууралуу маалымат берип туруу, кол салууну уюштурууга көмөктөшө турган агенттерди жалдоо тапшырмасы берилген. ФСБнын чалгын түйүнү аскерлерге, президентти кайтарган адамдарга, жакын кишилер арасында бирөөлөрдү таап, мамлекет башчыны барымтага алуу, кийин аны өлтүрүү максатын койгон, деп жазды СБУ. Билдирүүдө Зеленскийден тышкары алар атайын кызматтын башчысы Василий Малюкту жана аскердик чалгын кызматтын жетекчиси Кирилл Будановту тыйпыл кылууну көздөшкөнү айтылды. Буданов өткөн жекшембиде майрамдалган православ Пасхасы алдында жок кылууну пландашкан. Ал үчүн полковниктер анын кайтаруучулары арасынан агентти жалдап, ал Будановтун кайда жүргөнүн маалымдап турмак. Ракета менен аткылоо пландалган. Биринчи чабуулдан кийин агент тирүү калгандарды дрон менен жок кылмак. Ошондон кийин орусиялыктар пилотсуз учактын издерин жашыруу үчүн дагы бир ракетаны сокку урмак, деп маалымдаган СБУ. Камалган полковниктерге мамлекеттик чыккынчылык айыбы тагылганын Украин башкы прокуратурасы билдирди. Бирөө теракт даярдоого көмөктөшүү үчүн да күнөөлөнүп жатат. Экөө тең Орусия Украинага басып кирген 2022 жылдын февралына чейин эле Москва тарапта иштегени аныкталды. 2014 жылдын майынан бери кызматташканым үчүн акчаны чет өлкөдөгү кездешүүлөр маалында алып турдум. Согуш башталгандан бери акча чет жактардагы туугандарымдын эсебине которулуп калды, деп айтып берди шектүүлөрдүн бири. Ал эми CNN жазгандай, Украин бийлиги бутага алынган кутумдар тууралуу буга чейин да кабарланып келген. AstraZeneca COVID-19га каршы вакцинасын мындан ары чыгарбайт. Financial Times жазгандай, коронавируска каршы жаңы препараттар рынокто толуп калгандыктан Британ компаниясы ушундай чечимге келди. Шаршембиде AstraZeneca өз вакцинасынын глобалдык пандемияны ооздуктоодогу ролуна сыймыктанарын, бирок VaxZevria мындан ары чыгарылбай турганын билдирди. Бул вакцина 4 жыл мурун пандемия башталганда бир нече айдын ичинде Оксфорд университетинин окумуштуулары менен биргеликте иштелип чыгып, 2020 жылдын этегинде Британия аны жактырган. Ошондон бери кардарлар 3 миллиард доза менен камсыздалган. Басылма Pfizer, BioNTech жана Moderna өңдүү атаандаштарынан айырмаланып, AstraZeneca продукциясын өз баасына сатууну тандаганын, коммерциялык эмес моделди кабыл алганын, препарат пандемия менен күрөштө маанилүү роль ойногонун жазат. Муну менен бирге аны колдонууга киргизүү бир топ тоскоолдуктар менен коштолгон. Эмделгенден кийин айрым адамдардын каны уюган учурлар байкалган. Экинчи жагынан Еврошаркет менен пикир келишпестиктер болуп келген. Маалыматка ылайык, фармацевтикалык компания 2023 жылы вакцинасынан 12 миллион доллар киреше тапты, 2021 жылы 4 миллиард доллар болгон. Ушул тапта компания Джеймс Скотт аттуу киши менен соттошуп келатат. Ал вакцина сайылгандан кийин олуту тромб пайда болгон деген доомат артууда. AstraZeneca COVID-19га каршы вакцинасын чыгарбуу чечиминин Трумпторго баланышы жок деп айтып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Нью-Йоркто АКШнын экс-президенти Дональд Трамптын порнографиялык тасмаларга тартылган актрисага 130 000 доллар төлөп бергени боюнча иш каралууда. 7 майда Сторми Дэниелс күбө катары көрсөтмө берди. Трамп өз актриса менен жакын болбогонун айткан. Бул Американын 45-чи президенти 77 жаштагы Трампка каршы козголгон 4 иштин алгачкысы. Ал быйылкы президенттик шайлоого аттанган республикачылардын башкы үмүткөрү. Трамптын шайлоого катышуу жана утуп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү канчалык жогору? Биз ушул жана башка суроолорду Вашингтондогу Улуттук Коргоонуу университетинин профессору, изилдөөчү Эрика Маратка узаттык, аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Дональд Трамп учурда 4 иш боюнча айыпталууда. Бул 2021 жылдын башында анын тарапташтарынын конгресске кирип барышы, жашыруун документтерди мыйзамсыз сактоо, президенттик шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо аракети жана иш кагаздарын фальсификациялоо боюнча иштер. Трамптын тарапташтары мунун баарын саясий куугунтук, популярдуу талапкерди шайлоодон жыгуу аракети катары көрүп жатышат. Ал эми сиздин оюңуз кандай?
Менимче, Трамп бул учурду өзүнүн шайлоо өнөктүгүнүн пайдасына экинчи жолу президент болуп калуу үчүн жакшы колдонуп жатат. Жалпысынан алганда мунун баары Америкада институттар иштээрин көрсөтүп жатат. Мурда кийин болуп көрбөгөндөй окуялар болууда. Анткени Кошмо Штаттарда мурдагы президенттер соттолгон учур болгон эмес. Дагы бир жолу кайталай кетсем, мунун баары мамлекеттик институттардын иштээрин айкинелеп жатат. Биз судьялар же сот арачылары объектив түү чечим чыгарарына үмүт кылабыз.
Судьи или присяжные примут решение.
Сиз айткандай, Дональд Трамп сот жараяндарын үгүт-өнөктүгүнө пайдалануу аракети катары көрүп жаткандай таасир калтырат. Америкалык медиа сот башталганы анын рейтинги да өсө баштаганын кабарлап жатат. Чындыгында бул сот жараяндары Трампка шайлоо жарышында упай алып келиши мүмкүнбү?
Албетте, сот жараяндары Трампка экинчи ирет шайланышына өбөлгө болушу мүмкүн. Анткени ал сот системасын саясатташтырып салды. Ал бул иштерде жеке өзүнө эмес, анын кайра шайланышына, тарапташтарына, аны колдогондорго каршы болуп жаткандай көрсөтүүнү көздөйт. Сотто да өзүн коргоп жатып, ал шайлоочуларын коргогондой түр көрсөтүүдө. Учурда бул багытта Америкада абдан оор кырдаал болуп турат. Анткени сот чечимдери кандай болот жана аны кайра шайланышына кандай таасирин тийгизет деген суроо көптөрдү түйшөлтүүдө. Эгер шайлоого чейин кайсы бир иш боюнча Трампты эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылса, анда бул дагы Американын тарыхында буга чейин болуп көрбөгөндөй окуя болуп катталып калат. Ал жагдайда дагы кандай болот деген суроо жаралат. Балким жогорку сот кийлигишип соттолгон талапкердин макамы боюнча чечим кабыл алат.
Трамптын оппоненттеринин айтымында анын адвокаттары башка сот процесстерин жылдырууга аракет кылышы мүмкүн. Алардын жүйөсүнө караганда, эгер Трамп шайлоодо утса, бул иштерди жаап же камакта өзүнө ырайым бере алат. Сиздин эсебиңизде бул реалдуу вариантпы?
Да, абсолютно реальный. Опять-таки, это беспрецедентная ситуация. Может ли...
Реалдуу. Анткени мындай жагдайлар буга чейин болгон эмес. Трамп президент болуп калса, өзүнө ырайым бериши мүмкүнбү? Мен билгенден ал өзүнө федералдык алкакта каралып жаткан иштер боюнча ырайым бере алат, бирок штаттарда ачылган иштер боюнча бере албайт. Теориялык жактан алганда 2021 жылдын 6 январында тарапташтарынын Капитолийге кирип барышы жана жашыруун документтерди мыйзамсыз сактоо иши боюнча өзүнө ырайым бере алат. Албетте, сот системасында абдан көп талкууларды жаратышы ыктымал. Акылга сыйгыс дагы вариант бар, бирок ал кайсы бир иш боюнча камалып, андан соң президент болуп шайланып калса, түрмөдө отуруп өзүнө ырайым берип калышы мүмкүн. Азырынча баары бүдөмүк.
Будучи президентом в тюрьме.
Ошентсе дагы АКШда Трампты колдогондордо арбын экенин байкоочулар белгилешет. Анын президенттик шайлоодо утуп чыгуу ыктымалдуулугу канчалык жогору?
Да, шансы очень большие.
Анын кайра шайлануу мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Ага каршы жүрүп жаткан сот иштери өзүнчө бир фактор. Андан башка дагы жагдайлар бар. Ошол эле калк өзүн канчалык экономикалык жактан туруктуу сезип жатат. Өзгөчө калктын ортодон төмөн деңгээлде жашаган катмарында инфляция жогорулап, каачылык болуп жатат деп нааразы болгондор арбын. Андан тышкары мунун баары жаштар канчалык Байденди колдоорунан көз каранды. Анткени өзгөчө жаштар арасында Байдендин Израиль бийлигине көрсөткөн колдоосуна каршылык маанай абдан жогору.
Быйыл күзүндө өтчү шайлоодо америкалыктар дагы кандай факторлорго көңүл бурушу мүмкүн? Байдендин мүмкүнчүлүктөрүн сиз кандай баалай аласыз?
Ар
кандай түрдүү оор факторлор бар. Бул жолу Америкадагы шайлоо тууралуу бир нерсе болжоп айтуу абдан кыйын болууда. Анткени мурда экономикага карап эле баа берүү мүмкүн болчу. Маселен, экономика туруктуу болуп же өсүп жатса, кызматтагы президент кайра шайланары толук мүмкүн эле. Эгер экономика солгундап кетсе, анда анын оппоненти утарын билчибиз. Азыр Америкада экономика өсүп жатканы менен ал баарына эле сезилген жок. Өзгөчө калктын жакыр катмарына сезилбейт. Экономикадан чыгары Израилди колдоо маселеси азыр орчундуу болуп турат. Бир четинен калктын көп бөлүгү Израилди колдогону менен университеттерде студенттер арасында буга каршылыгын билдиргендер көп чыгууда. Байден бул көз караштардын ортосунда баланс таба алабы? Аялдардын аборт маселеси да бул шайлоодо орчундуу болуп турат. Азыр көп штаттарда бойдон алдырууга тыюу салынган. Буга каршылар Байденге добуш бериши мүмкүн. Анын үстүнө Байдендин жаш курагындагы бир топторду бушайман кылууда.
Избиратели, которые не будут голосовать за Трампа или проголосуют за Байдена.
Чоң рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору, изилдөөчү Эрика Мараттын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен Элиза Кененбаева сүйлөштү.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Былтыр Кыргызстандагы электрондук коммерция рыногунун көлөмү болжол менен $200 млн түзгөн. Ири базардан интернетке көчүп жаткандардын арасында Дордой жана Кара Суу базарларынын ишкерлери бар. Электрондук коммерциянын сырын өздөштүргөндөрдүн арасында кыз келиндер арбан. Эже сиңдилердин бул чыгарылышында маркетплейстердин сырын ачып берүү үчүн интернет соодада ийгилик жаратып жаткандар конокко чакырылды.
Учурда кыргызстандыктар интернеттен буйрутма берип, соода кылууга көнүп калышты. Былтыр Кыргызстандагы электрондук коммерция рыногунун көлөмү болжол менен $200 млн түзгөн. Ири базардан интернетке көчүп жаткандардын арасында Дордой жана Кара Суу базарларынын ишкерлери бар. Электрондук коммерциянын сырын өздөштүргөндөрдүн арасында кыз келиндер арбын. Эже сиңдилердин бул чыгарылышында маркетплейстердин сырын ачып берүү үчүн интернет соодада ийгилик жаратып жаткандарды конокко чакырдык. Берүүнү мен Наргиз Асекова жана кесиптешим Айбери Каныжан кызы чогуу алып барабыз.
Ооба, чындыгында эле азыр соода тармагы, интернеттеги соода тармагы аябай өнүгүп жатат. Ошону талкуулоо үчүн соо студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр студияда конокторду тааныштырсам, жогорку кеңештин мурдагы басма сөз кызматында иштеген Элвира Козубекова, учурда селлер болуп иштеп жатат, жана экспорт менен алектенген ири компаниянын менеджери Амантур Матысаков, тигүү ишканасынын жетекчиси Жамал Токтосунова. Студиябызга келгениңиздерге рахмат. Алгач сурообузду Элвира айым сизден баштасак, сиз декреттүү көргүүдө отурганыңызды билебиз, жогорку кеңеште кыскартуулар болду. Анан сиз ошол интернет тармагына кантип аралашып калдыңыз, эмнеден баштадыңыз? Алгачкы киреше чыгашалар жана өзүңүздүн баштапкы капиталыңыз тууралуу айтып берсеңиз.
Сиз туура айттыңыз, мен декретте отурдум 3 жылдай. Анан указ президента чыгып, мен жумуштан чыгып кеттим. Эмне кылаарын билбей, акча керек болчу. Госслужбада билесиз, зарплата кеткенинде эчтеке жетпеген, аванс жазып эле жүрчүмүн. Анан бир айдан кийин мага күйөөм айтып атат: Эльвира, маркетплейсте жакшы акча табып атышат, айтып атат. Хорошо дедим, попробую. Анан бир экспертти таптым, интернетим бир сааттын ичинде эле маркетплейс жазсаң эле көп эксперттер чыгат. Ошого жазып бир ай окудум. Анан сентябрь 2022 жылы окуп чыгып иштеп баштадым. Бирок аябай кыйналдым биринчи убакта. Акчам жок, анан товарга акча керек болчу. мен ФБС мен иштечүмүн, мен ФБС бул күнүнө заказ түштөйлесин, чуркап барып, барып жибересин Москвага. Ошентип аябай кыйналдым. Мен бүт барынан карыз сурап, соседтерден, кошуналардан, у родителей у всех бүт барынан акча сурап эле мен бакушта эле жүрдүм. Анан жогорку кеңештен ак үйдөн да Белый домдо иштеп 12 жыл да дордойдо сляка как раз кышка кирип кеткем да. И пару раз мен бывшие коллегаларды встретила. А сен бияктан эмне кылып жүрөсүң? Я говорю, я хотела купить детям одежду деп айттым. Бирок мен аябай жүдөп бир старый спортивный костюм, главное жылуу да, кышында старый спортивный кийим кийип алып бакушта эле жүрдүм. Это первый полгода, бирок жарым жылдан кийин я когда стала шестизначный цифры колума түшкөндө, уже миллион, да? Уже колума түшкөндөн кийин уже я поняла,
ошо кыйналып жүргөндө талаштап салгыңар келген учурлар болдубу?
Болду. Толтура. Прям плакала. Мисалы мен бир хиджапты сатып баштадым да, анан бир балаклава на завязках ошону дордойдон 150 сомдон алып, анан маркетплейсте мен 600 сомдон сатчумун. Ошол акчага анан реинвестиция да, орусча айтканда реинвестиция кылдырып, 4 жарым айдан кийин мен 1-чи миллион келдим ага.
Кечиресиз, эгерде сыр болбосо айта кетсеңиз, эң башында баштап жатканда азыр кээ бир ушул тармакка кызыккандар деле билишпейт да, кайсы суммадан баштасам мындай күйүп кетпейм, же болбосо мындай чыгаша болуп калсам дагы мындай ичим ачышпасын дегендей ойлору жаралат да, сиз канча сумма менен баштадыңыз?
Мен 2000 сом менен, 1850 сом менен кирдим. Ровно ошол мындай сумма менен мен барып дордойго баргам. Дордойго барып товар алдым.
Ошо 2000 сомду 1 миллионго жеткиздиңиз ба?
Азыр бүгүнкү меники продажи бир айда азыр 14 миллион болот. Жок. 13,5 миллион болду.
Азыр анда товарды жүгүртүүңүз дагы өзгөрүптүр, э? Анда сиз мурда ФБС менен иштеп атам, жалгыз деп жөнөтүп элеңиз, азыр ошо чоң көлөмдөгүлөр жөнөтүп баштапсыз. Азыр ошондо таза киреши айына 250 миң сомдой болуп атат деп айтсак болот экен. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз ошол жеткенге чейин?
Биринчи кыйынчылык себестоимость товара деген орусча айтат го. Ал аны азайтыш керек. Бирок качество калп сактап туруш керек обязательно. Биринчиси, экинчиси объемго жараша акча керек. На сегодняшний день сложно продавать, потому что если 2 года раньше я заходила, можно было зайти и работать по ФБС. А сейчас по ФБС вообще тяжело, потому что вознаграждение увеличилось до 30% из-за срока доставки товара. Сейчас Wildberries взял для себя основную концепцию – это срок доставки товара покупателю. Соответственно, таким образом он просто бьет по карману любого селлера. Поэтому 2 года назад и сегодня – это разные вещи. Предположим, если я могла зайти с 2000 сомами, сейчас даже с 20 000 сомами сложно.
Сонда биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Болуш үчүн айта кетсеңер, ФБС деген бул эмнени түшүндүрөт, кандай чечмеленет?
Маркетплейсте иштегенде ФБС жана ФБО деген система болот. ФБС менен сен товарды коюп коесуң, сүрөттү коесуң, анан баасын койдуруп сатасың. Заказ түшкөндө эле сен жибересиң. ФБО сен көп товарларды, мисалы 5000 көйнөк жибересиң Москвага, анан Московский или Казань, ар кандай складтар болот. Ошол складтардан өзү сотрудники Wildberries уже логистика кылып доставка кылышат клиенттерге.
Ошондо сиз азыр мен экинчи туру менен.
Ооба, мен ФБС-тен чыгып, азыр ФБО полностью кирдим. ФБС-ти только для теста деп мен киргизем, жаңы товарды киргизип карайм, заказ барбы, жокпу, конверсия кандай. Конверсия это процент выкупа, да? Жакшы өтүп атабы, как он выкупается, ошону киргизем. А основная продажа это, конечно, ФБО.
Маркетплейс деген эмне? Кыргыздар анда кантип иштеп жатышат? Алдыда кенен түшүндүрүп беребиз. Демек, англис тилиндеги market, базар, place кайсы бир жер, кандайдыр бир жай дегенди түшүндүрөт. Экөө биригип айтылганы деле жалпысынан базар, соода жайы деген эле мааниге ээ. Мына ушундан улам интернеттеги алып сатуучу аянтча marketplace деп аталып калды.
Айталы, кадимки интернет дүкөн бир эле сатуучуга таандык. Фирма, компания, дүкөн же жеке адам бир сайт аркылуу өзүнүн товарларын сатат же кандайдыр бир кызмат көрсөтөт. Ал эми Marketplace бул ар кайсы компаниялар, ар кайсы кишилер товар саткан же кызмат көрсөткөн онлайн соода платформасы. Мында сайтка ээлик кылган компания сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда ортомчу катары милдет аткарат. Товарларды сайтта жарнамалап, витрина катары кызмат көрсөтөт. Кампасында сактап, сатып алынган нерсени кардарга жеткирип берет.
Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсек, Wildberries'те fulfillment деген түшүнүк бар, э? Бул fulfillment деген товарды алып, таңгактап, белгини коюп, анан жөнөтүү деген кызматты ушинтип аташат, э? Сиз дал ушул кызмат менен алектенесиз, э? Сиздин ошол жумушуңуздун өзгөчөлүгү эмнеде? Силер кандай товарды кантип жөнөтөсүңөр, кандай акы аласыңар, ошол боюнча түшүндүрөт сиздер.
Биз бул тармакта уже быйыл 3 жыл болду, 3 жылдын башы болду. Fulfillment кызматы ортомчу marketplace'те соода кылган адам менен marketplace'тин ортосундагы кызмат көргөзгөн ишкана да.
Ушул fulfillment деген кызмат бизде жаңы жумуш орундарын түзүп жатат деп ишенимде айтсак болот экен да, демек.
Да, ооба, ооба, азыр электрондук коммерцияга байланыштуу бардык эле ишканалар өнүгөт да.
Сиз мурун эмне иш менен алектенчү элеңиз? Бул жака, бул багытка өткөнүңөргө бир 4 жылдай эле болуптур да.
Так, мен мурда 2019-2020 жылдары мен Ленинский райондо налоговый инспектор элем. Ошол маалда налогойдо жүргөндө мен отдел импортодо отурат элем. Ошол маалда мага Wildberries'ди беришкен, эми мен куратор элем, Wildberries'дин куратору болуп, анан ошол жактан Wildberries жөнүндө маалымат алып, ал маалда азыр YouTube'тан дагы бассаң же Instagram'дан Wildberries жөнүндө маалымат издесең аябай көп. А мен издеп баштаганда аябай аз эле, почти жок эле да, Россиянын блогерлери бар эле. Анан мен ошондой эле уже билгем, мен жумуштан чыгып, мен ушу менен алектенем деп.
Мамлекеттик кызматтан өтүп кеткендер көп окшойт, э? Байкаганым боюнча.
Негизи marketplace бардык эле адамдардын сынап атат болуш керек. Ошо сиз айткандай адамдардын билими, жөндөмдүүлүгү боюнча. Эми Жамал айым, сизге да суроо бергим келип турат. Бул сиздер, сиздин тигүү цехиңиз marketplace'ке чыкканда кандай артыкчылыктарга ээ болду жана кандай кыйынчылыктарга туш болду? Сиздер ишиңиздерде эмнени өзгөрттүңүздөр? Ошол тууралуу айтып берсеңиз, marketplace'теги ишиңиздер.
Marketplace менен иштеп баштаганда биринчиден качествого чыктык. Буга чейин биз туура дордойго жана башка базарга сатып качествону эч ким карачу эмес. Marketplace бизде Кыргызстанда легкий промышленностьтин качествосун көтөрдү, жогорку деңгээлге көтөрдү. Буга чейин биз мисалы эми көрүп ОТК деле алчу эмеспиз, анткени көбүрөөк акча өзүңө калсын деп ойлойсуң да, бирөөгө бергиң келбейт. Технолог дегенди көп алчу эмеспиз, өзүбүз эле технолог болобуз депчи. Азыр ошо стандартка жооп бериш үчүн Wildberries'тин биз деген ОТК двойной мисалы болот, буюрса бир ОТК бар, бирок дагы экинчи ОТК деген бул текшерген киши. Мисалы техзадание менен бир партия товар кирет, техзаданиясы бар ар бир размергечи. Охват груди мисалы там 32 сантиметр болуш керек, узундугу 72 сантиметр болуш керек дегенчи. Ошолордун баарын ОТК деген киши карайт, отдел технического контроля деп коет. Жана толугу цехти караган бул деген технолог деп айтылат. Технолог деген качествону кройдон баштап бүткөнгө чейин жооп берет. Wildberries биздин качествобузду көтөрдү чындыгында жакшы деңгээлге.
Ошо башында силер тигүү цехин иштетип жатканда силер ушу жергиликтүү базарларга эле товарларга таштачусуңар да, анан кайсы маалда силер ушул интернет базарына өтө баштадыңар? Эмнеден улам ал жака өтүп баштадыңар?
Анткени азыр базардан алып Wildberries'ке саткандар өтө аз. Мисалы чоң селлерлер, Эльвира эжеге окшогон селлерлер көбүнчө цехтен заказ беришет, анткени базар объем чыгарып бербейт.
Биз ушул Wildberries'ке кирип, бирок ал жака өзүнүн товары эмес, биздин эле кадимки базарларга барып керектүү товарды сатып алып интернетке чыгарып ал жактан сатып акча таап жаткан келиндердин биринен маек алып келдик. Биз сюжетке кезек берип, андан кийин талкуубузду улантсак.
Саламатсызбы эже? Менин товарларым даярбы? Мен алып кетейин, анда аз количествосун санап алайын, э?
Бегима Исакова 2 жылдан бери Marketplace'те селлер болуп иштейт. товарларды онлайн сатуу үчүн ал алгач дордойго келип керектүү кийим кечекти тандап сатып алып маркетплейстин кампасына жөнөтөт.
Биринчи баштаганда кандай болду? Бир товардан заказ түшкөндө, ар бир улам сайын заказ түшкөндө бияка келип, ошону авиакарга аркылуу жөнөтөбүз. Андан кийин эгер товар жакшы кетип, аябай Орусияга жагымдуу болгондон кийин биз ушунун баарын оптом алабыз и уже складтын өзүнө жөнөтөбүз. Склад уже клиентке өзү жөнөтүп калат. Ошондо бирок бул менин товарым.
Товарларды онлайн сатууда маркетплейстерден койгон талаптарын бузбаш керек. Болбосо акчаң күйүп кетерин Бегимай айтып берди.
Товарды биз алганда өзүнүн стандарттуулук складка жөнөткөндө. Мисалы жөнөкөй пакет менен жөнөтсөк болбойт. Ан үчүн бизге zip пакет деп коет. Бигуногу бар биякта. Анткени муну алып ачканга ыңгайлуу болуш керек. Өзү товар ушундай эле келет. Биз салабыз. Ушундай атайын өзүнүн пакеттери болот. Булар деген өзү ар бир эме ар кайсы товарга өзүнүн размери болот. Андан кийин муну жоготуп албаш үчүн товар клиент өзүнө жетиш үчүн ушундай белгилери берилет. Ар бир кийимдин өзүнүн аты болот. Мисалы, бул көйнөк. Аял кишинин көйнөгү 42-чи размер. Ошонун баары бизде маркировка берилет. Мунун баары бизге берилет, ошонун баарын чаптап чыгабыз. Ар бир товарга чаптайбыз эки бетинен. Бул кийим барганда идентификация деп коет. Бул эмне товар и кимге барат дегенден кийин.
Онлайн соодада кардарлар кийимди телефон аркылуу сүрөттөн карап тандашат. Мындан улам Бегимай маркетплейстерге колунда товары жок киши деле кире аларын айтып, анын сырлары менен бөлүштү.
Мисалы, мага жаккан товарды, мисалы, ушул футболка мага жакты и фотосессия кылбай эле көбүнчөсү дордойдо сүрөттөрү өздөрүнүкү бар. Анткени на модели көргөзүш керек болуп калат дагы. И биз ушул эле даяр сүрөттү товарды ала элекче эле коюп коебуз. Балбириске эгер товар жакшы заказ түшө баштаса уже бияка келип эжелер менен сүйлөшүп алабыз. Ага чейин сүйлөшөбүз, товар канча убакытта болот, улам сайын тигилеби, бүт маалыматын алып алабыз, андан кийин уже ошону коебуз. Ошондо колуңарда товар жок болсо деле жөн эле сүрөт коюп туруп иштесеңер болот.
Соодагерликтин бул түрүнө ири базарлардын сатуучулары дагы агылып жатышканын ишкерлер жашырышкан жок.
Азыркы убакта соода мурунка салыштырмалуу аябай эле жайлады. Элдин баары онлайн торговляга өтүп кетти деп ойлоп атам. Биз дагы ошол онлайн өнүгөтөт деп мен да өзүм да Wildberries'ке кирдим. Wildberries'ке негизи товар издегендер аябай көп. Анан ошолорду көрүп, рынокту анализдеп карасам, онлайнда жакшы болот экен, өзүм да кирип соода кылып атабыз. Жакшы, Кудайга шүгүр.
Үч баланы тарбиялап жаткан Бегимай бизнестин бул түрүн декретте отурганда баштаган. Онлайн соодага башында 50,000 сом салган. Декретте отурган келинге бул ишти өздөштүрүүдө жолдошунун жана жакындарынын колдоосу чоң ролду ойногон.
Эми амантур сизге өтсөк, сиздин азыр иштеп жаткан компанияда буга чейин кийим тигүү, кийим сатып алуу, тигүү цехтерде тууралуу сүйлөшүп калдык. Сиздердин ишканаңызга келген товарлардан өзгөрүүлөр болуп жатабы же жалаң эле кийим кечеби?
Бизде 95% бизге келген товардын 95% булар кийим. 95% кийим, калган 5% бул товарка деп коебуз. Бул кийимден башка товарлар, ошо көбүнчө Кытайдан алынып келген товарлар.
Мисалга, бизден кеткен товарлардын түрлөрүн айта кетсеңер.
Бизден кеткен товарлардын көбү эле бизде тигилген кийимдер.
Суроо атат да, силер тигүү цехинде мурун ички базарга иштеп жатканда тигүүчүлөр бир баага иштешчү да. Анан азыр интернет базарында товарлар аябай кымбат сатылгандыктан тигүүчүлөрдүн дагы маянасы көбөйдүбү?
Ооба, албетте. Мисалы, заказ алып туруп, тигүүчүлөргө бергенде сразу айтылат, бул деген Wildberries'тики, качествону строго караш керек деп. Ошондой эле швеянын ар бир тикмечинин баасы көтөрүлөт, отканын баасы көтөрүлөт, технологтун баасы көтөрүлөт, жада калса бычкан кишинин баасы көтөрүлөт.
Мисалы үчүн биздики азыр көбүнчө эле кийим менен иштешип жатышпайбы? Негизи эле Кыргызстанда дагы кандай продукцияны ушул онлайн базарга алып чыкса жакшы бир ийгилик жаратмак да, мисалга кийимдерден сырткары. Силер деле балким кошумча ойлоно жүрсөңөр керек да, дайым эле кийим сатпайм, балким бул товар чыкса жакшы болмок деп.
Мен айтайынбы?
Ооба, экөөң кошуп.
курут жакшы сатылат.
Ай, жакшы.
Шоро деген курут соодон сатып атыр. Мен консультация бир кыз келген, бир орус кыз. Эльвира эжеби, что продавать? Анан карап-карап, акчасы аз. Анан бизде складта Абаканскийде бар. Складка тияка тапшырып, заказ түшкөндө жиберет шоро, потом аралаш, курут. Сонун кетет.
Бал.
Бал кетет. Бирок курут ошол кыз где-то бир жумада 100 000 сом алат.
Амантур мырза, силерге суроом. Негизи эле ушул fulfillment менен алектенем дегендер үчүн эмнелер керек болот? Мисалы үчүн башкалардыкын түшүндүк. Турдугу товарды тандаш керек же өзү тигиш керек, ошол нерселерди кылыш керек. А fulfillment менен алектенем дегендер үчүн эмнелер керектелет?
Fulfillment менен алектенем дегендерге биринчи убакта бул складской помещение керек. Биринчиси. Анан шаймандар керек, Wildberries көзгө тиешелүү, Элбирде айтып кеткендей эле ноутбук, анан кийин ошо штрих-кодторду чыгарган термопринтер. Анан кийин рабочая сила. Болду, fulfillment-тин адам мындай өтө бир көйгөйлүү же бир маанилүү нерсеси деле жок, анын эмеси жок.
Эң негизгиси бул жакта бир нерсени унутуп калыптырбыз. Wildberries-ке онлайн коммерцияга кириш үчүн бул ИП, жеке ишкер деген статус алыш керек. Бул нерсе дагы өтө маанилүү, анысы жок катталууга мүмкүн эмес, э?
Ооба.
Аны кантип алдыңар, канча убакытка созулду ошол процесс, ошондо айта кетсеңер?
Цопко барып эле 2 сааттын ичинде ИП ачса болот.
Анын түрлөрү бар да, кайсы түрүн алыш керек?
Электронная коммерция. Электронная и почтовая коммерция деген есть пункт по ИП, по работе. Там есть обучение, ар кандай бар го, ошону именно почтовая коммерция бар. Ошону вы подаете заявку, 1 сааттын ичинде ачылып бар банка, банктан расчетный счет ачасыз и все. И Wildberries-ке регистрация 11 000 сом азыр турат. Бирок аны регистрациядан кийин личный кабинетке рекламага продвижение ошону кайтарып берет акча.
Ошо жеке ишкер деген статус алгандан кийин дагы мамлекетке ай сайын салык төлөп туруш керек болот да. Анын суммасы канча?
Азыркыга 2% болуп атат. В прошлом году я заплатила 750 000 сом налогов.
Демек мамлекеттин казынасына дагы учурда ушул онлайн коммерциядан олчогон киреше түшүп жатыр да. Балким Амантур мырза жана Жамал айым, силер жыйынтыктап айта кетесиңер, биздин берүүбүз да соңуна чыгып жатат. Күйүп кетпеш үчүн мына эң негизги ушул 3 эреже же болсо 4 эреже, ушуларды сактасаңар жок дегенде артка кетпей бир жерде кармалып турасыңар дегендей бир пайдалуу бир кеңештериңер менен бөлүшө кетсеңер. Кыска нуска.
Биринчиси бул билим. Эң чоң ошо биринчисинен дагы ушу үчүнчүсүнө чейин мен айтып кетсем болот, бул билим. Бир багаж знаний менен кириш керек. Анан кийин экинчиден бул сапат. Эң главный неме айтып кетерим, мен советтим, бир наставник. Уже ал жолду басып өткөн адамды наставник катары, неме катары. Кеңеш берүүчү катары бир наставник тапса, жолу оңойраак болот да. Мен өзүм ошо өзүм үйрөнүп самоучка деп коет го, мен өзүм үйрөнүп бардык нерсени өзүм неметкенмен мага кыйын болгон аябай бул жолдун баарын басып өтүшчү. Мен ошол маалда бир наставник Кыргызстанда жок да, болчу андай наставникчи. Азыр кире тургандарга азыр көп ошо өзүңөргө бир результат көргөзгөн Элбир эжеде бирөөгө эле келсеңиздер, за ручку орусча айтканда проводят.
Силердин кеңештериңер балким ошо тигүү цехтерине болсо керек, аларга кеп кеңештериңизди айта кетсеңиз.
Биринчиден бул цехтин ээси катары мүнөз керек. Мүнөз требовать эткенде билиш керек адам, өзүнүн жумушун так билген адам керек. Биринчи мүнөз өзүнүн жумушун так билген адам, анан эсепке так. Бул 3 мүнөз. Швейный цехте мисалы эсе ошо отрасльда алып кетсең ошол нерсе. Бирок биринчиден бул мүнөз. Адамдын мүнөзү, настрою кандай болсо жумуштагы ошондой болот.
Бүгүн биз ушул интернет соодасы тууралуу маек курдук. Биздин студияга келип, кеп кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Ушул биздин берүүбүздөн көрүүчүлөр жана угуучулар пайдалуу кеңештерди ала алды деген ниеттебиз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз эже сиңилдер берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Конокто Селлер Эльвира Козубекова, экспорт менен алектенген компаниянын менеджери Амантур Матисаков, тигүү ишканасынын жетекчиси Жамал Токтосунова болду. Берүүнү Айпери Каныжан жана Наргиз Асекова алып барышты. Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Жаңы башталган апта баардыгыңыздарга ийгиликтүү болсун. Аман туруңуздар.